Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a moja današnja gošća je Mojra Dautović, HR menadžer iz agencije Bruketa, Žiniš i Grej. Dobar dan, Mojra.
Dobar dan, Tanja.
Neposredni povod ovom našem razgovoru s Mojrom je osvojena prva nagrada na natjecanju najbolje HR prakse, znači prakse vezane za ljudske potencijale, na netom održanim HR Days u Rovinju. Projekt Biž i Bob osvojio je i žiri i publiku i naravno da sad u ovom trenutku vam teško može biti jasno što znači projekt Biž i Bob, pa zato ćemo odmah pitati našu Mojru da nam ukratko objasni što se to tako zanimljivo i inovativno dogodilo ili što ste to, Mojra, napravili za Bruketa, Žinić i Grej, a da se krije pod imenom Biž i Bob.
Da, svjesna sam da možda ime ne otkriva puno.
Dobro, Biž je Bruketa i Žinić, ajmo to, a Bob?
Tako je, a Bob je zapravo naša interna platforma koju smo koristili zapravo za dijelove ovog projekta Biž i Bob. Zapravo se radi o kreiranju procesa za upravljanje razvojem zaposlenika koji uključuje neke korake kao što su razvojni razgovori, kao što je feedback i kao što su individualni razvojni planovi za zaposlenike. To je nešto što je u principu u većini organizacija sad već uobičajen proces. Međutim, ono što mi mislimo da smo nešto drugačije napravili je to kako smo došli do toga kako naš proces izgleda, a to je da smo uključili zaposlenike u dizajn samog procesa razvoja. Pa smo primjerice radili nekakve kompetencijske radionice gdje su zaposlenici sami imali priliku odabirati koje su to kompetencije koje su zapravo važne za pojedine poslove i one su nam poslužile kao nekakav temelj za cijeli feedback proces u principu. I mi smo negdje svjesni da imamo još posla sa tim procesom, da je sad vrijeme da zapravo se više fokusiramo na neko praćenje tih razvojnih planova, na implementaciju tih razvojnih planova. Međutim, ono zbog čega mislimo da smo dobili nagradu je da smo ga kreirali na način koji nije baš uobičajen u organizacijama, a to je da smo pitali ljude i da su oni sudjelovali zapravo u donošenju nekih odluka oko toga kako će proces ili barem dijelovi procesa izgledati.
Evo, nevjerojatno je. Dakle, HR znači upravljanje ljudskim resursima, ljudskim potencijalima i sad od pustih ljudskih resursa mi ne pitamo ljudske resurse koje bi kompetencije odabrali, nego im kažemo, e, dragi ljudski resursi, mi smo izabrali kompetencije za koje mi mislimo da vi trebate izabrati. Mislim da je ovaj tu vaš pristup puno, puno zapravo više takozvano, hrvatski rečeno, human-centered ili usmjeren na čovjeka. Pa kako to da vam je to palo na pamet?
Pa ja sam došla zapravo iz velike korporacije u kojoj je postojao vrlo razrađen sustav za upravljanje talentima i razvojem. Međutim, na nekakvim operativnim razinama, kad bi jedan zadnji čovjek u lancu se morao tim procesom služiti, to je zapravo često bilo dosta izazovno, dosta možda ljudima teško razumljivo i ono što smo mi nekako htjeli je da zapravo ljudi budu ti koji će reći, ok, ovo su najvažnije kompetencije za posao dizajnera, ovo su najvažnije kompetencije zapravo za sve nas unutar agencije. I jer jedino tako smo mogli osigurati da proces bude prihvaćen, jer kad bi to samo bilo na način, evo mi smo došli i iza kulisa nacrtali nekakav proces, izvolite, mislim da je to kao da radite na slijepo. Pogotovo u situaciji kad vi dođete, kao što sam ja došla, u potpuno neku novu industriju gdje mi je zapravo bilo važno da to bude nešto što je za ljude relevantno i što adekvatno opisuje njihove poslove, a da ne bude nekakva pretpostavka kojom se vodim ja. Tako je, da.
Apsolutno. Jeste im dali onako cijeli niz kompetencija pa su onako pikali ovo da ovo ne ili su izmišljali iz glave?
Pa ja sam ponudila nekakav okvir, mislim da je bilo otprilike 30 nekakvih kompetencija sa okvirnim opisima ponašanja i onda su se zapravo vodile diskusije među ljudima gdje se odabiralo, prioritiziralo, pa uvijek počnete sa velikom listom kompetencija gdje imate osjećaj da je sve zapravo važno. Međutim, onda smo pokušali to svest na nekakvih do 10 do 12 kako se zapravo i preporučuje, a onda smo razgovarali i o formulacijama samih ponašanja koje opisuju pojedinu kompetenciju, tako da krenuli jesmo od nekakvog okvira, ali zapravo na kraju smo to sveli na 7 do 10, ako se ne varam, kompetencija po radnom mjestu.
Je li bilo otpora, je li bilo neslaganja, je li bilo ono da je netko mislio da je nešto puno važnije neko drugi, ne? Ili su se na kraju ipak nekako dogovorili?
Pa ja mislim da smo došli do nekog konsenzusa među ljudima koji su sudjelovali na radionicama. Mislim da je bilo izazovno u smislu da je svima dalo, dalo nešto za razmišljanje. Ne bih rekla da sam doživjela neki baš otpor, sigurno nekakva pitanja u smislu čemu nam to koristi, kako ćemo to dalje upotrebljavati i slično, ali mislim da zapravo su ljudi to super, super prihvatili i odvojili vrijeme da u tome sudjeluju.
Znači, bilo je pitanja čemu nam to koristi, zanimao ih je taj jedan zašto. Mislim da je to potpuno logično.
Pa, potpuno je logično pitanje.
Zašto mi sad tu trošimo neko vrijeme?
Da, ja se nadam da sam i tad već ponudila adekvatan odgovor na to pitanje.
Pa čemu?
Pa čemu? Ja mislim da je to zapravo osnova bilo kakvog dobrog sustava feedbacka i da je to nekakva osnova za postavljanje standarda u smislu očekivanja, kako mi očekujemo da, na primjer, jedan HR menadžer, što je to što mi od njega očekujemo što se tiče kompetencija, što se tiče ponašanja, i zapravo nam daje nekakve smjernice na koji način onda razgovaramo i o razvoju pojedine osobe i o njenom radnom učinku u nekom dijelu.
Tako je. Dakle, ja se sjećam početaka svoje karijere kad sam počela raditi i pitala sam koje su očekivanja od radnog mjesta, pa su mi znali reći, pa vi ste psiholog, pa vi znate zapravo zašto smo vas zaposlili, što treba raditi, što je naravno vrlo pogrešno, jer svaki kontekst ima svoje zakonitosti, svoje očekivanja, svoje ciljeve, tako da drago mi je da je HR ipak zaživio u Hrvatskoj i da ljudi ipak imaju jasnoću kad dođu, jer je to sasvim jedan druga dobra platforma da se nešto stvarno i konkretno napravi. Moira, obično ljudi povezuju upravljanje ljudskim potencijalima s mnoštvom nekih krutih procesa i procedura. Vi ste sad složili jednu takvu proceduru i proces, a ne sa područjem u kojem se očekuje inovativnost. Vi ste sad tu rekli da zapravo niste smislili neku toplu vodu, dakle smišljali ste sustav kompetencija, ali ono što je inovativno je taj kako. Znači, i u tom kako postoji ta inovativnost i koliko zapravo HR područje uopće omogućuje inovativnost i na razini što i na razini kako. Pa evo.
Pa meni je super da mi postavljate ovo pitanje, jer sam se ja zapravo tijekom faksa, kad sam se odlučivala za smjer psihologije kojim ću se baviti, upravo odlučila za HR, jer sam tu vidjela neki prostor za kreativnost. I nekako mi onda bilo i simptomatično da sam na kraju završila u jednom od najvećih brendova koji je poznat po svojoj kreativnosti i u kreativnoj agenciji. Tako da za mene inovativnost je u suštini HR posla, gdje vi svaki dan se susrećete s nekakvim problemima koji su novi ili izazovima, kako se to kaže, gdje naprosto morate biti kreativni, inovativni da biste ih riješili. I nije uvijek isto rješenje primjereno istom izazovu u različitom okruženju. Tako da za mene, ja mislim da ja imam priliku biti inovativno svaki dan, a sad jesam li, to je neko drugo pitanje.
Pa jeste li?
Pa jesam li? Ja osobno Ja se trudim misliti da jesam, možda za sada više na nekoj mikro razini, ajmo to tako reći. Mi smo zadnje dvije godine zapravo postavljali nekakvu HR bazu i više smo se bavili zapravo tim nekim temeljima da bismo onda mogli krenuti prema nekim većim inovacijama. Ali evo, za mene je nekako ovaj participativni pristup u kreiranju procesa bio glavna inovacija iz koje su proizašle možda i neke ovako sad operativnije inovacije, pa možda da spomenem da recimo upravo na prijedlog zaposlenika smo u naš proces feedbacka uključili i feedback prema upravi koji je dizajniran na jedan vrlo specifičan način koji je prikladan za naše okruženje i za način na koji mi radimo u agenciji.
Pa kako to onda izgleda? Ako pa, je tajna?
Pa mislim da to nije tajna. Zapravo taj feedback je podijeljen u dva streama, jer naši članovi uprave imaju i uloge kreativnih direktora na projektima i uloge voditelja agencije. Ja da sam sama radila proces, vjerojatno mi ne bi palo na pamet da ima smisla razvojiti ta dva streama. Međutim, evo, kolegica jedna je došla sa tim prijedlogom koji je bio vrlo argumentiran i smislen i tako smo na kraju taj feedback i implementirali.
Eto, vidite, slušajte ljude jer ljudi imaju sjajne ideje i zašto bi mi sve smišljali kao HR menadžeri da smo najpametniji kad u principu uistinu najinovativniji možemo biti ako samo jednostavno otvorimo oba uha, jel tako?
Da, ja mislim da smo mi tu sa nekom ekspertizom i nekakvim okvirom koji dolazi iz našeg znanja stručnoga, ali da su ljudi oni koji nas u tome zapravo trebaju usmjeravati. Jer kad bi to bilo samo naše znanje, to bi nekako značilo da je isti princip primjenjiv svugdje, a mislim da to nije točno. I to je nekako moje osobno iskustvo, da nema one size fits all pristupa.
Ovo ste baš super rekli, zato što ljudi obično očekuju od psihologa da ima sva znanja već iz rukava, a zapravo ključni cilj ili ključni temelj psihologa je staviti drugu osobu u centar, poslušati, saslušati, i zapravo naša najveća kompetencija je znat slušati i znat doći do druge osobe, a vi ste to očito pokazali da znate doći do druge osobe. I ovo ste super rekli, da svaki dan zapravo sa svakim susretom, sa svakom situacijom morate pokazati svoju kreativnost, što znači da ne pristupate šablonski.
Pa ja se trudim ne pristupati šablonski i sigurno nekad pogriješim i nekad napravim, donesem možda neku odluku koja nije najbolje rješenje za neku situaciju, ali ono što stvarno mislim da se aktivno trudim je razmišljati izvan svojih okvira i biti svjesna nekih svojih pristranosti, jer svi ih imamo, i mislim da mi taj pristup pomaže da sam zapravo efikasnija onda u svom poslu.
Pa evo, vjerujem da je to i bio razlog, ova vaša otvorenost i želja da pokažete i kreativnost i inovativnost, da dođete u jednu ovakvu agenciju Brukete Žinić i Grej prije nepune dvije godine i postanete HR direktor, odnosno HR menadžer tamo gdje, dakle u agenciji gdje ta funkcija de facto nije postojala, jel? Ja vjerujem da su svi sigurno čuli za Bruketa Žinić i Grej, jer su najnagrađivanija agencija u Hrvatskoj u području tržišnih komunikacija, i ja vjerujem da kad kažem da bi bilo, ili Vremenski trezor Zaba, ili Javi se i drugih brojnih uspješnica, da ljudi onda kažu, to su ti kreativci koje stoje iza. E sad, kreativci iza koji su do sad nisu se do trenutka dok vi niste došli nisu se susreli sa HR menadžerom, jesu vas dočekali sa čuđenjem, nevjericom, gledali tko ste, što ste, kao nekog alijena, ili raširenih ruku u smislu konačno će sad tu zavladat mir i red, šta se dogodilo?
Pa ja mislim da je možda oboje točno na neki način. Mislim da su me ljudi dočekali stvarno jako toplo, jako otvorenog uma, sa spremnošću da vide šta to HR može ponuditi, a istovremeno da im je to bilo nešto novo i nepoznato. Tako da mislim da i jedno i drugo je točno.
Ali to što im je bilo novo i nepoznato nije ih zatvorilo, odnosno nije im stvorilo otpor, nego zapravo neki interes, ako ja dobro razumijem.
Da, ja nisam imala dojam da postoji nekakav strah ili neki otpor, više sam imala dojam znati želje, interesa i veselja da možda napravimo nešto dobro iz toga.
Moira, što im se svidjelo, a što nije u implementaciji HR procesa?
Pa prema povratnim informacijama koje sam dobila od zaposlenika, mislim da su im se najviše svidjeli benefiti i neki možda strukturirani načini interne komunikacije koje smo uveli. Primjerice, uveli smo takozvane aktualce, koji su prvo počeli kao HR aktualac jednomjesečno, gdje bi se okupila cijela agencija, gdje bismo prolazili neke važne teme vezane za ljude, njihova pitanja, oni su mogli donositi svoje teme, a uveli smo također sada zapravo aktualce na kojima se sastajemo svi skupa sa upravom i razgovaramo o aktualnostima, rezultatima i zapravo bilo kojim temama koje su nam trenutno važne. Tako da mislim da je to bilo nešto što im se definitivno najviše svidjelo. Uz bok, prema našem internom istraživanju, tome ide i ovaj feedback proces. On je primijećen kao nekakvo najznačajnije poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu što se tiče procesa. Međutim, kao što sam rekla, imamo na tome još što zaraditi i znamo da to nije savršen proces i sad je na nama da ga maksimalno još iskoristimo.
Što je to što još nije savršeno? Je li možda nešto u sistemu ili nešto u mindsetu ili mentalnom sklopu? Da li ljudi vole davati i primati feedback?
Pa, da li ljudi vole davati i primati feedback?
Ili povratnu informaciju, da.
Mislim da je to baš kompleksno pitanje i da je to vrlo individualno i da jako ovisi o tome kakve su ljudi iskustva imali sa feedbackom prije i kakva su neka njihova temeljna uvjerenja o feedbacku koje su iz toga stvorili. Mislim da ono na čemu mi trebamo raditi je kako taj feedback najbolje iskoristiti zaista za razvoj svakog pojedinca i na tome da stvarno pratimo efikasno te razvojne planove koje smo postavili i da radimo na njima na razini pojedinca. Mislim da za svaki proces treba neko vrijeme da sjedne, tako reći, cijeloj organizaciji i da s vremenom onda iz njega počnemo izvlačiti baš one efekte na razini pojedinca koje želimo.
Da ne ostane to nekakva površina ili nekako prazno slovo ili nešto što se pro forma radi, nego da stvarno vidi tu nekako, neku dubinu i neku korist. Jel?
Tako je. Nama je odaziv na proces bio zapravo odličan što se tiče brojki ljudi koji su sudjelovali u procesu i sad je vrijeme da radimo na tome da produbimo zapravo značaj tog procesa za svakoga u agenciji.
I koliko sad, evo, prošle su sad skoro 2 godine, koliko sad ljudi vide važnost HR-a i koliko ste pridobili njihova srca i umove? Je li bilo teže pridobiti srca ili onaj kritički um?
Pa, sad kad razmišljam, mislim da sigurno postoji neka razlika u tome kako ljudi prihvaćaju mene kao osobu, kao njihovog HR menadžera i nekakav taj dio HR procesa unutar organizacije. Ja bih rekla da taj dio zadržavanja srca, kak ste rekli, je zapravo neki ongoing proces, da to nikad ne završava, da nije to aha, sad ste pridobili nekoga i to je sad gotovo.
Zauvijek će vas voljeti.
Da, mislim da to stvarno nije tako i da se uvijek treba truditi, raditi bolje, poboljšavati stvari, uvoditi nove stvari i mijenjaju, prioriteti se mijenjaju, morate biti agilni da na njih reagirate. Tako da ja nekako volim misliti da ono što sa ove neke osobne strane dopire do ljudi je neki moj interes za, zaista za ljude i za njihovu perspektivu. Tako da to je neki moj osobni fokus, pa se nadam da je to, nekako i doprlo do ljudi.
Ovo ste sjajno rekli, znači ljudi nema, ono, jednom smo osvojili srca i gotovo, nego je to trajni proces svakodnevni, gdje svakodnevni interes prema ljudima treba biti, a ne kao nekakvi trofej. Osvojio sam srce, sad mi više nisu važni, nego
da.
Zato si mi važan. Ma fantastično, pa mislim da Bruketa Žiniš Grej agencija može biti sretna što ima ovakvog HR menadžera koji zna svaki dan, razumije što znači osvajati srca. Da, prije toga, prije Brukete Žiniš i Grej, radili ste u Coca-Coli, rekli ste da je to isto kreativna agencija, međutim, bože agencija, kreativna kompanija, međutim, ipak je razlika. Naravno da mi možemo vidjeti različite kreativne vizuale i sjajne stvari što se tiče marketinga i tržišnih komunikacija, ali sam struktura, način rada Coca-Cole, koja je jedna proizvodno-distributivna organizacija, je sasvim drugačiji. Ili se varam?
Pa način rada je definitivno drugačiji. Mislim da korporacije koje su tako velike uvijek imaju puno više strukture, puno više procedura, puno više nekakvih direktiva koje dolaze iz grupacije, pa vi onda to naprosto kaskadirate prema ostatku. Međutim, moje neko iskustvo je da zapravo osnovni izazovi su vrlo slični, iako je industrija drugačija. Međutim, okruženje jest potpuno drugačije i samim time rješenja moraju biti drugačija. Za mene je to bio jedan od najvećih izazova kad sam promijenila industriju i veličinu firme. I zapravo mi je prvi fokus bio baš to da upoznam core business, da vidim što to ljudi rade svaki dan, kako njihov posao izgleda, kakva je naša pozicija na tržištu, generalno da se informiram o tržištu takvih usluga. Ali iako je potpuno drugačije, zapravo teme kojima se bavimo su u principu meni barem bile slične.
Teme čovjeka, uspješnosti, motivacije.
Da, u konačnici da. I to su i teme razvoja, teme work-life balance-a, sve je to nešto što zapravo, evo baš i nedavno iz ovih istraživanja koja sad izlaze u tržištu rada, zapravo vidimo da se cijelo tržište susreće sa nekim sličnim izazovima u smislu poslodavaca. Tako da mislim da se to očituje pomalo u svim industrijama.
Pa evo, spomenuli ste suvremene HR trendove, psiholog ste, naglašava se važnost pristupa usmjerenog na čovjeka, sad smo na HR Daysima to slušali, znači čovjek u centru, nevjerojatno je kako to nije bio nikada, ali evo sad jest definitivno, pa ako i nije bio dobro da sad je. Što to zapravo znači i kako psiholozi u HR-u mogu pridonijeti da organizacije bolje razumiju i žive taj lijepi pristup?
Pa za mene pristup usmjeren na čovjeka znači da se fokusiramo na to kako posao prilagoditi čovjeku, a ne kako čovjeka prilagoditi poslu, što je možda nekakvo starije viđenje HR-a još tamo iz perioda industrijskih revolucija.
Terorizma.
Da. I mislim da ono što to praktično znači je da što god u HR-u radimo, koju god odluku donosimo ili neki novi proces koji uvodimo, da je dobro da se zapitamo ok, kako će to utjecati na pojedinca na kraju tog procesa, kako će to utjecati na jednog voditelja projekta, na jednog dizajnera. A onda neka sljedeća razina toga za mene je da pitamo tog dizajnera ili voditelja projekta kako će to na njega utjecati, da eventualno da svoje neke sugestije. Tako da za mene je to možda bi se mogla sažeti u taj inkluzivni leadership, ovaj, koji je sad isto popularan termin. Ovaj, da, ja bih to tako neko sažela.
Dakle, čovjek kao subjekt, a ne kao objekt. Ne šta ćemo raditi, šta ćemo raditi ljudima, nego šta ćemo raditi sa ljudima, jel?
Nekako da, tako. Da, tako nekako. Za mene je to logika da ljudi čine organizacije, mm-hmm. i ljudi čine organizacije onda uspješnima ili neuspješnima, i mislim da je to neko načelo, ako se vodimo njime, da nam to može samo donijeti uspjeh na kraju balade kao organizaciji.
Odlično. I sad u cijelu tu priču ide i trend digitalizacije poslovanja. I kad sad gledamo taj trend sa trendom usmjerenošću na čovjeka, jesu li to nekad vas suprotstavljena trenda, trebamo li se bojati digitalizacije, ili u principu se ta dva trenda mogu ispreplesti na dobrobit čovjeka, mm-hmm. i organizacije?
Da, kad pričamo o digitalizaciji u poslovanju, ja sam zapravo među optimistima. moje nekako iskustvo do sad je da digitalizacija može uvelike doprinijeti dobrobiti zaposlenika na način da primjerice smanji vrijeme koje je potrebno za obavljanje nekih administrativnih ili bilo kakvih drugih aktivnosti, može doprinijeti suradnji, doprinijeti nekakvoj dostupnosti važnih informacija, i mislim da je u konačnici bitno kako ćemo mi upotrijebiti tu tehnologiju. Za sada ne mislim, nemam taj strah da će nas tehnologija u potpunosti zamijeniti, i kad gledamo povijesno, tehnologija jest zamjenjivala ljude na nekim specifičnim mjestima, ali je to opet otvaralo nova nekakva mjesta i zapravo kreiralo nove pomake u industriji i na tržištu rada.
Nije li to prekrasno da nas tehnologija zamijeni tamo gdje smo već nadrasli sebe, kako bi onda mogli rasti dalje?
Da, ako bi me tehnologija zamijenila u nekim mojim administrativnim zadacima,
neka.
Ja bih rado.
Sad smo čuli baš da umjetna inteligencija piše ove zapisnike sa sastanaka i razne izvještaje, pa divota.
Divota, da. Ja sam imala priliku čuti tu informaciju da sada neke kompanije imaju robote koji se baš bave administracijom, poput narudžbenica, nekakvih isto tako zapisnika, pa mi je to isto bilo užasno zanimljivo.
I vjerojatno ne griješe, točno znaju stupac A puta stupac 3 i doviđenja, a ne ono...
Ako su ih dobro programirali, da.
Evo, i zadnje pitanje, bez obzira što ste jako zanimljiva sugovornica, ali uvijek mora biti zadnje pitanje, bez obzira na ovako impresivne uspjehe do sada, pred vama još puno godina uspješne karijere, sigurna sam. U kojim se smjerovima namjeravate razvijati, kako bi mogli ići u korak sa suvremenim potrebama organizacija kad je u pitanju HR?
Pa... zapravo na prvu imam dojam kao teško pitanje, kao da bih trebala odabrati neki smjer u kojem se razvijat. Međutim, za mene daljnji razvoj zapravo znači da pratim društvena, tržišna ekonomska zbivanja, jer su te neke šire okolnosti i promjene u njima zapravo ono što oblikuje uvelike i psihološke potrebe ljudi koji čine organizacije, pa samim time i potrebe organizacija. I ovisno o tome u kojem nekom širem društvenom kontekstu djelujemo, drugačije su očekivanja i izazovi HR-a. Ako pogledamo samo unazad par godina, ljudi su se borili za radna mjesta, sada se poslodavci bore za ljude.
Da.
Tako da meni je iznimno važno to da pratim taj nekakav širi kontekst i da se trudim ostati fleksibilna za to da drugačija uvjerenja od mojih promijene moja uvjerenja. Recimo, generacija Z, koja je sad velika tema, koja je izašla na tržište, koja uvelike čelanđira poslodavce. Ja moram biti spremna dozvoliti da me izazovu, dozvoliti taj challenge, jer to je sad nova neka tržišna realnost. I poslodavci i organizacije se tome na ovaj ili onaj način trebaju nekako prilagoditi. Mislim da je uloga psihologa i uloga HR-a da facilitira taj proces, da savjetuje i usmjerava kroz taj proces i u konačnici da bude, da budemo otvoreni za to da se promijenimo, ovaj, i da onda nekako možemo usmjeriti način na koji bismo to mogli napraviti da odgovorimo na nove, nove potrebe tržišta rada.
Pa evo, Mojra, ako išta bi ljudi mogli i naši slušatelji trebali izvući iz ovog razgovora, to je da budemo otvoreni za promjene. Mi kao ljudi to možemo i otvoreni smo, odnosno stvoreni smo ovako jednog širokog uma i duha baš zato da bi se mijenjali, prema tome i promjena je veseli, promjena širi krila i hvala lijepa na jednom prekrasnom razgovoru. Ja vjerujem da ste mnogima danas proširili krila sa ovim krasnim mislima, sa krasnim stavovima. Želim vam puno uspjeha u daljnjoj karijeri i doviđenja. I doviđenja i vama, dragi slušatelji, do nove emisije Psihologija uspjeha.
Hvala vama što ste me pozvali, lijep pozdrav vama i svim našim slušateljima, a posebno ekipe iz Bruki Težinić i Grej.